Озатлик радиосы Прагадан гапрамыз. Assalomu alaykum. Bugun 7-aprel, yakshanba, hozir Toshkentda kechki soat 7. Ozodlik to'lqinlarida jonli muloqotimizning birinchi qismini boshlayapmiz. Praga studiyasida men Mehribon va xabarchimiz Hasanjon. Surxondaryoda qo'lga olingan muxolifatchilar Shuhrat Samiyev bilan Safar Omonov 7 sutkaga qamaldi.
Hozir Termiz shahridagi ichki ishlar bo'limiga qarashli hibsxonalarda saqlanmoqdalar ikkalasi ham.
Ukraina prezidenti qamoq jazosini o'tayotgan sobiq ichki ishlar vaziri Yuriy Lutsenkoni afv etdi. Erkin mikrofonda. Qozoq chegarachilari o'zbek haydovchilari uchun to'lov stavkalarini 2 barobarga oshirgan.
Kanli 2000 tangadan olishgan bo'lsa, ular ham hozir 7000 tangadan berasan. Bitta mashinaga 15000 tanga ular olishdi.
Ham holvani, ham kaltakni yegan hokimlar.
Hokimlarni badnom qilib olish, oshna og'aynigarchilik, urug'chilikda ayblab olingan tendensiya bu Samarqand viloyatidan boshlangan.
Ushbu mavzu qurultoyda tilga olinadi. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Tilga olganimiz ushbu mavzularga o'tishdan avval xabarchimiz Hasanjon so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Hasanjon.
Rahmat, assalomu alaykum. Surxondaryo viloyatining Qumqo'rg'on tumanida 3 kun avval qo'lga olingan Erk partiyasi a'zolari Shuhrat Samiyev va Safar Omonov 6-aprel kuni mahalliy sud qarori bilan 7 kunga ozodlikdan mahrum etildi. Bu haqda ozodlikka muxolifatdagi Erk demokratik partiyasi markaziy kengashi a'zosi Faxriddin Tillayev ma'lum qildi. Unga ko'ra, Erk partiyasining 3 vakili Qumqo'rg'on tumanida 4-aprel kuni hibsga olingan, 6-aprel oqshomida Samiyev va Omonov ustidan mahkama bo'lib o'tgan.
Hozir Termiz shahridagi ichki ishlar bo'limiga qarashli hibsxonalarda saqlanmoqdalar ikkalasi ham.
Dedi Faxriddin Tillayev. Avvalroq hujjatlari, noutbuk va mobil telefonlari tortib olingan bu erkchilarni sud noqonuniy faoliyat yuritganlik uchun 7 kunga ozodlikdan mahrum qilish haqida qaror chiqargani xabar qilingan edi. Mavzu tafsiloti dasturimiz davomida. Ucell mobil aloqa operatori Twitter bilan hamkorlikda O'zbekistonda ilk bor o'z mijozlariga bepul Twitter Zero yangi xizmat turi yo'lga qo'yilayotganini e'lon qildi. Ucellning internetdagi saytida shirkat o'z abonentlari qo'l telefonlari orqali mobile.twitter.com sahifasini ochish bilan saytning mobil versiyasiga o'tishini ma'lum qilgan. Saytning mobil versiyasidan foydalanuvchilar esa Twitterlar jo'natish va o'qish, boshqalar sahifasiga obuna bo'lish, o'z obunachilarini ko'rish, shaxsiy xabarlar jo'natish, xabarlarga javob berish imkoniyatiga ega bo'ladi. Ucell shirkatiga ko'ra, abonent Twitter Zero xizmatidan foydalanayotganda telefon ishlab chiqaruvchilarining brauzeri bilan ishlaydi. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Xalqaro xabarlar. Ukraina prezidenti Viktor Yanukovich ozodlikdan mahrum etilgan sobiq ichki ishlar vaziri Yuriy Lutsenkoni afv etdi. Lutsenko hozirda qamoq jazosini o'tayotgan sobiq bosh vazir Yuliya Timoshenkoning yaqin ittifoqchisi edi. Ukraina prezidentining internetdagi rasmiy saytida yakshanba kuni e'lon qilingan bayonotda Ukraina va Yevropa ittifoqi rasmiylari, jumladan Polsha sobiq prezidenti Aleksandr Kvasnevskiy va Yevropa parlamenti sobiq prezidenti Pat Koks ham murojaat qilgandan so'ng Yanukovich 6 kishini afv etish haqidagi farmonga imzo chekkani ma'lum qilingan. Ukraina prezidenti sobiq ichki ishlar vaziridan tashqari atrof muhitni saqlash vaziri Grigoriy Filipchukni ham afv etgan, biroq afv etilganlar ichida sobiq bosh vazir Yuliya Timoshenko yo'q. Pokiston saylov komissiyasi rasmiylari mamlakat sobiq rahbari Parvez Musharraf may oyida o'tkaziladigan parlament saylovida qatnashishiga ruxsat berilganini ma'lum qildi. 7-aprel kuni Pokiston shimolidagi Chitral shahri rasmiylari Musharrafning nomzodini ma'qulladi. Undan oldin Karachi va boshqa shaharlar Musharrafni parlament a'zoligiga nomzod etib ko'rsatish taklifini rad qilgan edi. 1999-yilgi davlat to'ntarishidan keyin Pokistonni qariyb 10 yil boshqargan Parvez Musharraf salkam 4 yil xorijda surgunda yashagandan keyin o'tgan oy Pokistonga qaytgan edi. AQSh davlat kotibi Jon Kerri Eronni yadro qurolga aloqador ekani taxmin qilingan dasturi bo'yicha muzokaralar vaqti tugab borayotganidan ogohlantirdi. Mintaqaga 10 kunlik safarining birinchi bosqichi doirasida 7 aprel kuni Turkiyaga borgan Jon Kerri muzokaralar cheksiz jarayon emasligini, agar Eron masalani diplomatik yo'l orqali hal etishni xohlamasa, AQSh harbiy harakatga tayyor ekanini aytdi. Kerrining ushbu bayonoti Eronning yadroviy dasturi bo'yicha Olmaota shahrida o'tkazilgan 2 kunlik muzokaralar 6 aprel kuni natijasiz tugagandan keyin yangradi. Afg'onistonning Pokistonga chegaradosh Kunar viloyatida shanba kuni ro'y bergan qurolli to'qnashuvda kamida 26 kishi nobud bo'ldi. Shigal tumani hokimi Hoji Abdulzohir Safayining ozodlikka aytishicha, otishmada 11 nafar bola, kamida 6 ayol, fuqarolik ishlari bo'yicha amerikalik bir maslahatchi va toliblarning 8 jangarisi o'lgan. Safayga ko'ra, toliblar AQSh va Afg'oniston harbiylariga Sheltan vodiysidagi odamlar yashaydigan uylardan hujum qilgan. NATO uchuvchilari yordamiga chaqirilgan otishmada toliblar jangarilari bilan birga tinch aholi vakillari ham o'lgan. AQSh harbiylari matbuot vakili polkovnik Thomas Collins fuqarolik ishlari bo'yicha amerikalik maslahatchi o'lganini tasdiqladi.
Rahmat Hasanjon, aziz tinglovchi, xabarlarning to'liq matnini albatta saytimizdan topasiz. O'zbekiston ichkarisida saytimizga qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga Sayfon va Ozodlik Mobi proksilari yordam qo'lini cho'zadi. Eslatib o'taman, Ozodlik Mobi bu qo'lingizdagi mobil telefonlaringiz internetga ulangan holda sizga yaqindan ko'makdosh bo'ladigan proksi. Shuningdek, aziz tinglovchi, bitta e'lonni eslatib o'tsam, siz dastur davomida tinglayotganingiz mavzular borasida o'z fikr mulohazalaringizni jonli efir orqali bildirish imkoniga egasiz. Buning uchun bizning Skype'dagi manzilimiz erkin mikrofon onlayn holatida va albatta telefon qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Surxondaryo viloyatining Qumqo'rg'on tumanida 3 kun avval qo'lga olingan muxolifatdagi Erk partiyasining a'zolari Shuhrat Samiyev va Safar Omonov 6 aprel kuni mahalliy sud qarori bilan 7 kunga ozodlikdan mahrum etildi. Hozirda 2 muxolifatchi Termizdagi hibsxonada saqlanmoqda. Mavzu tafsilotlarini hamkasbim Xondamir o'rgandi.
Muxolifatdagi Erk demokratik partiyasi markaziy kengashi a'zosi Faxriddin Tillayevning ozodlikka ma'lum qilishicha, uning 3 nafar partiyadoshi Surxondaryo viloyatining Qumqo'rg'on tumanida 4 aprel kuni hibsga olingan.
Bu yerda 3 kishi tergov qilingan. Hozir birinchisi, ya'ni Surxondaryo viloyat Erk partiyasining rahbari Shuhrat Samiyev, Qumqo'rg'on tumani Erk partiyasining rahbari Safar Omonovlar, yana 6-oy tumanidan bir rahbari tergov qilingan, faqat 3 kishi tergov qilinganda 2 kishi hibsga olingan, bittasiga javob berilgan.
Deydi Faxriddin Tillayev. Uning aytishicha, pasport rejimi bahonasi bilan qo'lga olinib, 3 kun davomida Qumqo'rg'on tuman ichki ishlar bo'limining dastlabki hibs kamerasida och nahor holda saqlangan erkchilar Samiyev va Omonov ustidan mahkama 6 aprel oqshomida bo'lib o'tgan. Avvalroq hujjatlari, noutbuk va mobil telefonlari tortib olingan bu erkchilarni sud noqonuniy faoliyat yuritganlik uchun 7 kunga ozodlikdan mahrum qilish haqida qaror chiqargan. Ayni paytda Faxriddin Tillayevga ko'ra, Shuhrat Samiyev va Safar Omonov 7 aprel kuni Termiz shahriga olib kelingan.
Bugun Termiz shahriga olib kelinibdi ular. Sababi o'sha yerda Qumqo'rg'on tuman vaqtinchalik saqlash hibsxonasida sharoitlar bo'lmaganligi uchun Termiz shahriga jo'natilgan. Hozir Termiz shahridagi ichki ishlar bo'limiga qarashli hibsxonalarda saqlanmoqdalar ikkalasi ham.
Dedi Faxriddin Tillayev. Shuhrat Samiyev va Safar Omonov a'zosi bo'lgan O'zbekiston Erk demokratik partiyasi 1990-yilda rasman ro'yxatdan o'tgandi. Partiya lideri Muhammad Solih 1992-yilda o'tkazilgan prezidentlik saylovlarida amaldagi davlat rahbari Islom Karimovga yagona raqib bo'lgan. Saylovdan keyingi ta'qib tazyiqlar vajidan Muhammad Solih 1993 yili O'zbekistonni tark etganidan so'ng Erk partiyasi Mustaqil O'zbekiston rasmiylari tomonidan qayta ro'yxatga olinmagan. Erk demokratik partiyasi markaziy kengashi a'zosi Fahriddin Tillayev Qumqo'rg'onda qo'lga olingan partiyadoshlari mahalliy mulozimlar tomonidan aynan noqonuniy faoliyatda ayblanayotganini qo'shimcha qildi. Hibsdagi muxolifatchilar taqdirini bilish uchun Surxondaryo viloyat ichki ishlar boshqarmasi vakillari bilan so'zlashishga urinishlarimiz samara bermadi. Qumqo'rg'on tuman ichki ishlar bo'limi navbatchisi Saynasullayev esa 4-aprel kuni ishda bo'lmagani uchun erkchilar qo'lga olingandan bexabar ekanini, bugun yakshanba bo'lgani sababli ozodlikka bu borada ma'lumot berishi mumkin bo'lgan mas'ul shaxslar ham yo'qligini ma'lum qildi.
Men 4-da ishda bo'lmaganman, sababi shuning uchun hozir bundan bexabarman.
Biror xabardor odam yo'qmi yonversa aka?
Endi bugun bozor kuni, bugun kamroq
dedi Qumqo'rg'on tuman ichki ishlar bo'limi navbatchisi Ozodlik uchun Xondamir.
Demak, Surxondaryoda qo'lga olingan muxolifatchilar Shuhrat Samiyev bilan Safar Omonov 7 sutkaga qamalgan va hozirda ular Termizdagi hibsxonada saqlanmoqda. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davom etadi.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Ukraina prezidenti Viktor Yanukovich sobiq bosh vazir Yuliya Timoshenkoning yaqin ittifoqchisi 4 yillik qamoq jazosini o'tayotgan sobiq ichki ishlar vaziri Yuriy Lutsenko va yana 5 kishini afv etish haqidagi farmonga imzo chekdi. Ayni paytda afv etilganlar ro'yxatida Yuliya Timoshenko yo'q. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Hasanjon.
Ukraina prezidentining internetdagi rasmiy saytida yakshanba kuni e'lon qilingan bayonotda Ukraina va Yevropa ittifoqi rasmiylari, jumladan Polsha sobiq prezidenti Aleksandr Kvasnevskiy va Yevropa parlamenti sobiq prezidenti Pet Koks ham iltimos bilan murojaat qilganlardan so'ng prezident Viktor Yanukovich 6 kishini afv etish haqidagi farmonga imzo chekkani bildirilgan. Ukraina prezidenti sobiq ichki ishlar vaziri Yuriy Litsenkodan tashqari atrof muhitni saqlash vaziri Georgiy Filipchukni ham afv etgan. Biroq afv etilganlar orasida mansab vakolatlarini suiiste'mol qilganlik aybi bilan 7 yillik qamoq jazosini o'tayotgan sobiq bosh vaziri Yuliya Timoshenko yo'q. Timoshenkoning tarafdorlari sobiq bosh vazir siyosiy sabablarga ko'ra qamalganini iddao qilib keladi. Lutsenko davlat mablag'ini qonunga xilof ravishda sarflaganlik va 2004-yilgi prezidentlik saylovida g'olib chiqqan Viktor Yushchenkoning zaharlanishi bo'yicha olib borilayotgan tekshiruvda gumondor shaxslarni qonunga zid ravishda kuzatish haqida buyruq berganlik ayblari bilan 4 yillik qamoq jazosini o'tayotgan edi. Yanukovichning afv haqidagi farmoni Lutsenko ustidan sud hukmi o'z kuchida qoldirilgandan bir necha kun keyin e'lon qilindi. Sobiq ichki ishlar vaziri qamoq jazosi muddatini 2014-yil dekabrigacha o'tashi kerak edi. Timoshenko va Lutsenkoning ozodlikdan mahrum etilgani Ukrainaning Yevropa ittifoqiga integratsiyalashishida asosiy to'g'anoq sifatida ko'rib kelinmoqda. Yevropa ittifoqi demokratik andozalar xususida xavotir bildirib, Ukraina bilan hamkorlik haqidagi muhim kelishuvni imzolashni bir necha marta kechiktirgan. The New York Times gazetasiga juma kuni fikri bildirgan Ukrainaning Yevropa ittifoqidagi elchisi Konstantin Yeliseyev Kiyev muhim islohotlar o'tkazishda sezilarli muvaffaqiyatga erishganini ta'kidlagan. Elchi Brussel joriy yil noyabrda Kiyev bilan hamkorlik haqida kelishuv imzolamasa, mantiqsizlik bo'lishini qo'shimcha qilgan. 2010-yilgi prezidentlik saylovida ozgina farq bilan Timoshenkoni mag'lubiyatga uchratgan Viktor Yanukovich afv e'lon qilishdan maqsad Ukraina qonunlarini yumshatish va qamoqda saqlanayotgan odamlar sonini kamaytirishdan iborat ekanini bildirgan. Mart oyida Yanukovich sobiq bosh vazir Timoshenko 2009-yilda Rossiya bilan gaz haqida shartnoma imzolash orqali Ukrainaga yetkazilgan zararni qoplash haqida o'ylasa, maqsadga muvofiq bo'lishini aytgan. Yuriy Lutsenko prezident Yanukovich boshqaruviga omma noroziligi kuchayib borayotgan bir paytda afv etildi. 2-aprel kuni 5000 dan ortiq odam Kiyev markaziga yig'ilib, Yanukovich partiyasidan poytaxt hokimi lavozimiga saylov o'tkazishni talab qildi. Muxolifat a'zolari, jumladan boks bo'yicha jahon chempioni Vitaliy Klichko, prezident Yanukovich va uning regionlar partiyasi yutqazib qo'yishdan qo'rqib, saylov muddatini belgilamayotganini aytdi.
Erkin mikrofon ruknosida berilayotgan fikr mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasidir. Bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Rukun avvalida eslatib o'taman, erkin mikrofon ruknosida tinglaydiganingiz fikr va mulohazalar bu oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasi va bu fikr mulohazalari uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Samarqand viloyatining Urgut tumanida yashovchi, hozirda Moskva shahrida mehnat qilayotgan Sherzod ismli tinglovchimizning aytishicha, Rossiyaga ishlashga ketgani uchun yosh bolasiga beriladigan nafaqa puli qirqib tashlangan.
Rossiyaga kelganlarni farzandlariga masalan Urgutdada, Urgutda nafaqa puli berilmayotganligida shuni aytmoqchi edim va sizlardan bilib berishinglarni so'ramoqchi edimda. Shu Rossiyaga ishga kelgan mehnat muhojirlariga shunaqa qonun chiqibdida.
O'zingizni bolalaringiz bormi?
Bor.
Qancha olishardi?
Ular o'zimizni qulimizdan tekkani 120-15 svetga ushlab qo'yandan tashqari 15 la tegib turadida har oyi.
115 ming so'm demoqchisiz.
Ha, 115 ming so'm.
Bu bitta bolagami?
Ha, bitta bolaga. Bir oyga to'ldi, ikkinchi bir yoshga to'ldi, keyin uzar ekan yana boshqatdan dokument qilish kerakanda, keyin o'sha yana ikkinchi yoshligigacha pul berish kerak edi. Biz Rossiyaga keldik. Keyin bizani farzand o'sha bolamizni pulga o'tkazmadi. Nimaga desak, Rossiyaga ketgan, Rossiyaga chiqqan ishchilar uchun mumkin emas. U yerdan pul topishadi degan qonun chiqqan emish deb aytishdi. Haqiqatan rostdan ekan. Ha, men ro'yxatga olib, lekin shuni sizdan norozi bo'ldik biz. Pul o'tkazmas ekanda, o'sha pul bermas ekan endi. Ikkinchi yosh, ikki yoshlikkacha. Lekin biz ham fikrimizda biz bu yerda masalan endi pul pachkalamaymiz-ku yoki bankda ishlamaymiz-ku. Protsent yoki foiz bilan pul topmaymiz-ku, lekin shuni bilmayapti-da O'zbekiston.
Bitta siz emas, ko'pchilikda u yerda pulini qirqib tashlashgan. Endi qirqib.
Ha, pulini. Albatta, pulini qirqib tashlashgan. Chunki 16 yoshlikgacha beriladigan nafaqani ham qirqib tashlashgan ekan eshitishimcha. Biz telefon qilib turamiz, sheriklar o'sha birga ishlaydigan kishilar ham aytishyaptida shunaqa deb norozi bo'lishdi.
Urgutlik hozirda Moskvada mehnat qilayotgan Sherzod ismli tinglovchimizning bu fikrlari edi, ya'ni mardikonlarning bolasiga nafaqa puli berilmayotgani to'g'risidagi fikrlari. O'zbekistondan Rossiyaga Qozog'iston orqali yuk tashiydigan KamAZ yuk mashinasi haydovchisi Akmalxonning da'vo qilishchi, qozoq chegarachilari o'zbek haydovchilari uchun to'lov stavkalarini ikki barobarga oshirgan.
Rossiyani hozir Chibaksarda turibman, ketyapman Moskvaga qarab. Shopirmiz, O'zbekistonga qatnaymiz-da.
Ha, O'zbekiston Rossiyaga qatnaysiz.
Ha, O'zbekiston Moskva, Piter, shopirmiz.
Akmalxon aka, siz demak O'zbekistondan Rossiyaga mashinada odam tashiysiz?
Yo'q, yuk tashiyman, O'zbekistonning mahsulotini tashiyman. Ha, yuk tashiyman.
KamAZ,
katta gruzovoy mashina minaman.
Nima yuk tashiysiz sir bo'lmasa?
Ha, mana O'zbekiston paxtasini, keyin mana pryaja chiqadi, uni tashiyman. Shu tekstil mahsulotlari, keyin hozir sezon boshlansa, karon, mana nima, gilos, meva, cheva, hamma uni tashiyman.
Yo, buni o'zingiz olib borib sotasizmi yoki kimdir yukini tashib beradi?
Yo'q, kimdir o'sha kim zayavka bersa, olib borib tashib, olib berib beraman manzilga. Efirga aytsangiz misol uchun Qozog'iston haliyam o'zbeklarni ajratyapti. O'sha o'rislardanmi, mana boshqa millatlarga qaraganda bizdan pul o'lishi to'xtamayapti. Ulardan misol uchun 100 so'm olsa bizdan 1000 so'm o'lyapti. U o'lishi to'xtamayapti. Yana tekshirish nazorat.
Akmalxon aka, qayerda pul olinadi? Qayerda?
Mana chegaralarda, yo'lda trassada ayvingiz bormi yo'qmi O'zbekistonni mashinasi bo'lsa buni hozir ham it talaganda talayapti.
Endi Akmalxon aka, mana shu siz Qozog'iston orqali o'tasiz Rossiyaga.
Yo'qda boshqa yo'l ham yo'qda.
O'sha Qozog'iston ichkarisidan o'tishi juda ham bir tinglovchilarimiz qo'ng'iroq qilib, qiyin o'tish degan gapni aytishadi. Nimasi qiyin aka, bir tasvirlab bering, nimasi qiyin?
Yo'q, mana hozir kecha ham bittasi to'xtatib, aytadiki, stavkalar oshdi. Minchidan bo'ldi dedi. Marsim, xo'p dedim. O'sha stavkani dedim, o'shishiga dedim, hali bizga yo'lga beradigan pul oshgani yo'q-ku, naboro tushyapti. Hamma narsa nima bo'lyapti desangiz, men bilmayman, yursang yurding, yurmasang anayda turasan, dokumentingni pravani o'qib. O'rus bilan, misol uchun, qozoq, boshqa millatlarni bunday nomeriga qarab to'xtatmayapti, o'sha yerda birpas turdim-da endi tortishib. Chegarada ham misol uchun mana energi chegarada kirishda dedim, rengen qildi, mana talon proxozeniyasi bor, hamma pechatlarni qo'ygan, nimaga meni yana kabinamni ko'tarib balonni ichini ko'raman, ani filtrini bo'shat, matim qo'lim qora bo'ladi, mana ringindan o'tgan qog'oz desam, yo'q, u energi chegarada o'tgan, matim Qozog'istonniki-ku bu, yo'q deydi, man abdelni ko'rishim kerak, keyin hop nech pul beraman desam, oldin muncha berishgarding, endi muncha bo'ladi deyapti. Matim, hop tugadi deyatuvdingmi ku pul olishi, endi bizda ham korrupsiya tugadi deding desam, yo'q, o'zbekligi tugagani yo'q, o'zbeklardan olaveramiz deyapti.
Masalan, Akmalxon aka, o'sha o'zbek qozoq chegarasidan o'tganingizdan Rossiyaga kirguncha nechta joyda to'xtatishadi?
Hop, shu kirishda birinchi uchta chegara bo'lsa, keyin Benu degan joyi bor, o'sha yerda transport kontrol degan joyi bor, ular to'xtatadi. Ular misol uchun o'tgan yili 2000 tangadan olishgan bo'lsa, ular ham hozir 7000 tangadan berasan, narxni olishib ketsa hayot qimmatlayapti deb, ikkita mashinaga 15000 tanga ular olishdi. Hop, Asrav degan joyi bor, endi to'xtatib olishadi. Chapayev degan joyi bor, endi olishadi. Keyin ham chiqish Uralski o'sha mana Samaraga chegaradosh joyda u yerda o'lishadi. Keyin chegaraning o'zida ham o'lishadi. Keyin Alisaga chiqamiz. Bir 8-10 joy.
O'sha pul bergan joyingizda qo'lingizga biror qog'oz berishadimi? Shuncha pul oldim deb?
Yo'q. Pul berib, kvitansiya desangiz, deydi, qarochi mashinani ber, bor, ket, ko'rmayin deydi, ketaverasiz. Kichinda katta qilib yozib qo'ygan chegaraga, katta qilib o'ynadiga.
Nimaga berasiz?
Ha, bermasangiz, bermasangiz, u yerda baloningni yech, balon yechish bilasiz qanaqa azob, men sovuq kunida. Ha, xuddi mannarlar ko'tib olib kelyapman. Otam ringin qo'yib qo'ydim. Sivilizatsion davlatida ringin qo'ygan desam, ringinga bizga pul ajratmagan dedi. Men sallar pul ajratmagan bo'lsa, men nimaga binovat bo'laman? Ajratasan, hali ringda ko'rib, qani bo'lmasa nerga kirish chegarada ringinda ko'rib, pechatlarni qo'yadi. Men tan olmayman nerga chegaram deyapti. O'zbekiston bilan chegaradosh bo'lganda, o'sha mana Rossiya bilan chegara bir-birini tan olmayapti bu qozoqlar.
Lekin haqqingizni talab qilsangiz,
haqqimni talab qilib turadigan bo'lsam, bittaga yuk vaqtida yetib bormaydi-da, u turaveradi, u bezirib. Endi qayda murojaat qilasiz, ashing uchun endi ertaga ham shu yerdan yuramiz, indinga ham yuramiz. Endi O'zbekistondan yuk chiqishi misol uchun to'xtamaydi, boshqa yo'l ham yo'q. U yo'lni aylanib o'tadigan yo'l ham yo'q, hamma yo'l Chimkentdan ham, Toshkentdan ham chiqdingiz, Qozog'iston Chimkentga chiqasiz, bu yoqdan ham Qoraqalpog'istondan ham chiqsangiz ham Qozoqqa chiqasiz. Man endi bunaqa yo'l bilmayman, qozoqsiz yuradigan yo'lni ko'rmadim, topa olganim yo'q.
Bu Rossiyaga O'zbekistondan yuk tashiydigan haydovchi Akmalxon akaning fikrlari edi. Bu kabi murojaatlar Ozodlikka, erkin mikrofonga juda ko'plab bo'ladi. Chegara postlarida pul olinadi, bojxonachi yoki chegarachilar tomonidan degan da'volar, iddaolar bo'ladi. Biz Ozod javobning bir sonida ayni shu savolga javob izlagandik, ya'ni chegara postlarida pul olinishi qanchalik qonuniy deb va o'sha O'zbekiston, Qozog'iston va Rossiyaning chegara xizmatlariga qo'ng'iroq qilib bu borada ma'lumot olgandik. Hozir Ozod javobning ushbu sonini efirga qo'ysak.
O'zbeklarning savoli ko'p.
MTS nima bo'ldi? Boshqa ochilib berganmi? Yo'q, bo'ldim endi.
Ali Tayyib bo'lsa, nima bilan shug'ullanadi? Kimga xizmat qiladi? qaysi mamlakatda shu bir otasi bir prezident, otasi bir boyvachcha qizlar bor?
Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'qing. Savol sizdan, javob bizdan.
Ozod javob dasturining bugungi sonida O'zbekiston fuqarolari Qozog'iston va Rossiya chegaralaridan o'tayotganda nimalarga pul to'lash kerakligi borasida so'z boradi. Ozod javobga murojaat qilgan tinglovchimiz O'zbekistondan Rossiyaga yetib kelguncha chegara postlarida pul olish holatlari bo'layotganini aytib, bu to'lovlarning qay qismi qonunda ko'rsatilgan, qay biri esa noqonuniy ekani bilan qiziqdi.
Chegara o'tayotganda qarovchi har bir 90 chegara davlatida tamojna har bir tamojnasidan, har bir ostanovka, har bir to'xtash chorrahasi pul talab qiladi. Endi Rossiyani rublga hisoblaydigan bo'lsa 100 rubl, 150 rubl har bir tamojnada. Agar chegarada to'g'ri keladigan bo'lsa, chegarada to'g'ri keladigan bo'lsa, agar kamida 200-300 dan olib chiqadi har biri.
Ozodlik bu savolga javob topish uchun 3 davlat, O'zbekiston, Qozog'iston va Rossiya chegaralaridan o'tish holatlarini o'rgandi. O'zbekiston chegara postlaridan biridagi navbatchi xodimning aytishicha, o'zbekistonliklar mamlakat chegarasidan chiqayotganda ham, kirayotganda ham umuman pul to'lamaydi.
Sizdan chiqib ketayotganingizda pul olinmaydi. Chegaradan o'tayotgan de pul to'lamaysiz. Teshik to'ldirib o'tib ketasiz, bo'ldi. Agarda yukingiz bo'lsa, masalan, bu narsa olib ketmoqchi bo'lsangiz, ko'p bo'ladigan bo'lsa, rastamushki qilib olib chiqib ketasiz, uni eksport qilasiz. Agar qo'lingizda yukingiz bo'lmasa, shunda chiqib ketasiz. Unaqa, ani dami o'zingizning vechkilaringiz bo'lsa, kiyim-kechaklaringiz, xonasalaringiz bo'lsa, shunda chiqib ketasiz. Kirayotganingizda agarda Qozog'istondan masalan, yuk olib ketayotgan bo'lsangiz, televizor yoki boshqa narsa olib ketayotgan bo'lsangiz, o'shanda to'lov undiriladi. Tomoshga qilinadi o'sha.
Dedi o'zbekistonlik chegarachi. Qozog'iston Milliy xavfsizlik qo'mitasi chegara xizmatini o'zini tanishtirmagan xodimiga ko'ra, mamlakat chegarasidan o'tish va qaytish mutlaqo tekin.
Пограничники ни за что деньги не взимают. Они проверяют паспорта, если они у вас законные, действительные.
Chegarachilar hech narsa uchun pul olishmaydi. Ular fuqarolarning pasportini tekshirishadi. Agar pasportingiz qonuniy va muddati o'tib ketmagan bo'lsa, chegaradan bemalol o'tishga haqlisiz. Agar transportingiz bo'lsa, u rasmiylashtiriladi. Lekin chegarachilarga bir tiyin ham to'lamaysiz. Agar qozoq chegarachilari pul olayotgan holatlari bo'layotgan bo'lsa, bizga qo'ng'iroq qilishsin. Biz o'zimiz buni hal qilamiz. Keyin chegaradan tovar olib o'tish masalasida bojxonachilar murojaat qilish lozim. Ular biladi qancha to'lash kerakligini.
Dedi suhbatdosh. Qozog'iston Milliy xavfsizlik qo'mitasi chegara xizmatining ishonch telefonlari +771 72 71 91 55. Rossiya Federal xavfsizlik xizmati chegara xizmatining navbatchi xodimiga ko'ra, Rossiya chegaralaridan o'tayotganda hech bir davlat fuqarosidan pul undirilmaydi.
У нас никто ни за что не платит. Пересечение границы абсолютно бесплатное. Но если у вас есть официально, где они пересекали, что такой факт был возможен, на официальном сайте ФСБ вы можете оставить данную информацию, адресом, куда вам написать.
Bizning chegaralarda hech kim hech narsaga pul to'lamaydi. Chegaradan o'tish mutlaqo tekin. Agar fuqarolardan qaysidir chegara postida pul olinayotgani haqida fakt bo'lsa, Rossiya Federal xavfsizlik xizmati chegara xizmatining rasmiy saytida ma'lumot qoldirishi mumkin. U yerda o'zining kontakt ma'lumotlarini ham qoldirishini so'raymiz. Biz bu faktni o'rganib, albatta rasmiy javob beramiz.
Dedi suhbatdosh. Rossiya Federal xavfsizlik xizmati chegara xizmatining ishonch telefonlari +7 495 224 22 22 yoki +7 495 914 43 69. Aziz tinglovchi, yana qaysi savollarga javob topishni istaysiz? Ozod javobga murojaat qiling. So'nggi soat yangiliklarini qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam, Surxondaryo viloyatining Qumqo'rg'on tumanida 3 kun avval qo'lga olingan Erk partiyasi a'zolari Shuhrat Samiyev va Zafar Omanov 6 aprel kuni mahalliy sud qarori bilan 7 kunga ozodlikdan mahrum etildi. Yusil Mobil aloqa operatori Twitter bilan hamkorlikda O'zbekistonda ilk bor o'z mijozlariga bepul Twitter Zero yangi xizmat turi yo'lga qo'yilganini e'lon qildi. Ukraina prezidenti Viktor Yanukovich ozodlikdan mahrum etilgan sobiq ichki ishlar vaziri Yuriy Lutsenkoni af etdi. Pokiston saylov komissiyasi rasmiylari mamlakat sobiq rahbari Parvez Musharraf may oyida o'tkaziladigan parlament saylovida qatnashishiga ruxsat berilganini ma'lum qildi. AQSh davlat kotibi Jon Kerri Eronning yadroviy qurolga aloqador ekani taxmin qilingan dasturi bo'yicha muzokaralar vaqti tugab borayotganidan ogohlantirdi. Aziz tinglovchi, xabarlarning to'liq matnini albatta saytimizdan topa olasiz. Saytimizga demak O'zbekiston ichkarisidan Sayfon va Ozodlik Mobi proksilari orqali yo'l topa olasiz. Eslatib o'tamiz, dastur davomida tinglayotganingiz mavzular borasida o'z fikr-mulohazangizni bildirish imkoniga egasiz. Buning uchun Skype orqali erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilishingiz lozim bo'ladi. Bizning erkin mikrofonimiz Skype'da onlayn holatida. Telefon qo'ng'iroqlaringizni kutyapmiz. Endi diqqatingizni Afg'onistonga qarataman. Bizning Kobuldagi muxbirimiz Olim Qo'hkan u Afg'onistondagi etnik o'zbeklarning turmush tarzi, hayoti, urf-odatlari borasida turkum eshittirishlar tayyorlab efirga uzatadi. Bugun Olim Qo'hkan jo'natgan lavhada turmushga uzatish, qizlarni va yigitlarni uylantirish, umuman nikoh borasidagi urf-odatlar mavzusi tilga olinadi.
Afg'onistonlik o'zbeklar uzoq o'tmishdan beri davom etadigan turli rasmu an'analarini hali ham yo'qotmay davom etib kelmoqdalar. Mazkur an'analardan biri yigitlarni uylantirish va qizlarni turmushga chiqarish davrida nikoh to'yi bo'lib o'tgandan nari ham kelin qizlarning bir necha muddat o'z otasining uyida qolishidan iborat. Ma'lumki, Afg'oniston o'zbeklarida uylanadigan yigit oilasi turmushga chiqariladigan qiz tomoniga ma'lum miqdorda qalin to'lashi darkor. Atrof qishloqlarda qalin naqd puldan olib, g'alla, don, sigir, qora mol, gilam va turli materiallarni o'z ichiga oladi. Hali uylanmagan afg'onistonlik o'zbek yoshlardan Abdurrahmonning aytishicha, tabiiyki, yigit tomoni kelishilgan qalinni oldindan birdaniga to'la olmaydi va qolgan qalinning hammasini to'lagunga qadar qizning oilasi o'z qizini uyidan chiqarib kuyovning uyiga kuzatishga rozi bo'lmaydi.
Bu qalin hisobi avvaldan aytiladiki, masalan, mana shuncha qalin, bu qalinda tabiiyki avval birdanga uzalmaydi, to'lalmaydi. Erkak to'y qilgandan keyin qalliqqa borib kelaveradi, bu uzun vaqt oladi, 6 oy, 1 yil, 2 yil, 3 yil, 4 yil ham bo'lib ketaveradi. Bu vaqtga qiz otasini uyiga qoladi, hatto ba'zan avlod ko'radi o'sha yerga. To'yinki erkak pul topib, bir voy topib, shu qalinni hammasini to'lamasdan bu qiz olib ketolmaydi, otasi ijoza bermaydi.
Ammo afg'onistonlik o'zbek ayol Nasima Xon kuyov tomonidan qalinning to'lanilmasligi kelinning o'z ota-onasining uyida qolib ketishiga sabab bo'ladigan birdan bir omil emasligini aytadi. An'anaga ko'ra, deydi Nasima, endi turmushga chiqqan kelinlar otaning uyida bir muddat qolib, sep deb nomlanuvchi yangi uyning asbob-anjomlarini tayyorlashga majbur bo'ladilar.
Otasini uyiga shu bir yil yo olti oy qoladilar bilan, sababi ki bu shuda sep sotadi, sep selo dedilar, shuni olib qolin sotadilar, gilam sotadilar, ro'mol, ko'rpa, yastiq, shunday narsalar uyiga kerak bo'lgan narsalarni ko'proq shu sotadilar ota-onalari, kelinlari. Masalan, shu 20 ko'rpa, 20 to'sha, 20 yastiq. Shuni shu otasi o'sha qalinni nimasidan shu o'ziga hech qolmaydi ham shu qiziga chatib beradi.
Olim Qo'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki Ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Qurultoyning bugungi eshitirishida prezident tarafidan maqtab tayinlanadigan va yana prezident tarafidan tavqi-la'nat bilan ishdan olinadigan, ishdan bo'shatiladigan hokimlar ahvoli muhokama qilinadi. Eshitirishni har doimgiday Abdulla Iskandar olib boradi.
Assalomu alaykum. Havo mavjudlarida ozodlikning qurultoy eshitirishi mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshitirishimiz ham qit'alararo radio ko'prik sifatida efirga uzatilmoqda. Bugungi mavzumizni hokimlik lavozimi jarima maydonimi deb belgiladik. Chunki mana Toshkent viloyati hokimini tanqidlar bilan olib tashlanishi undan mana keyingi 20 yil mobaynida juda ko'p hokimlarni avvaliga maqtovlar bilan qo'yilib, keyinchalik esa tanqidlar bilan olib tashlash mexanizmi, ya'ni hokimlik institutini bir inqirozimi degan savolni muhokama qilsak, bugungi eshitirishimizda demak Abdusam Rahmonov ishtirok qilyapti. U Rossiyadan tahlilchi, siyosatshunos va Fransiyadan Kamoliddin aka Rabbimov biz bilan aloqada. Kamoliddin aka tahlilchimiz va Toshkentdan Abdurahman Tashanov. Abdurahman Tashanov mana shu hokimlarni almashish borasida bir necha marta bir jurnalist o'laroq taxminlarini ilgari surgan va bu taxminlar ko'pincha tasdig'ini topgan. Va eshitirishimiz davomida demak Komron Aliyev va boshqalar bilan ham bog'lanishga harakat qilamiz. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov hokimlarni tayinlagan paytda maqtov bilan tayinlab, olgan paytda tanqidlar bilan olib tashlashdan charchaganini bir tarzda ifoda qildi.
Hammamizga ma'lum, bundan 4 yil oldin, ya'ni 2008 yilning dekabr oyida biz sizlar bilan birga Rustam Xolmatovga katta ishonch bildirib, uni Toshkent viloyatining hokimi lavozimiga tasdiqlagan edik. Menga afsuski, bizlar achchiq haqiqatlar misolida e'tirof etish kerakki, Xolmatov o'ziga nisbatan talabchanlikni bo'shashtirib, xotirjamlik, o'zbo'larchilik kayfiyatiga berilib, viloyat rahbari va yetakchisi sifatida mas'uliyatni yo'qotishga yo'l qo'ydi.
O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Toshkent viloyati hokimini tanqidlar bilan ishdan olish jarayonida bu gaplarni gapirib turib, bu odam o'sha bundan 2-3 yil oldin tayinlangan paytda tuppa-tuzuk ish boshlaganini va keyinchalik aynib ketganini e'tirof qildi.
Tuppa-durust bo'lib ishni boshlaydi. Harakati seziladi, nimasi. Bir vaqtlar kim uni buzadi bilmadim. O'ylaymanki, atrofdagi yashaydigan odamlar shuni buzadi. Ko'proq xushomadgo'ylik, ko'proq aytaylik, sani soyangda men ham aytaylik bir narsani undirib olishim kerak. Sani soyangda yursam, sen meni nima xizmatimni qadrlaysan, ertaga menga bir narsa tegadi. Eng muhimi bunaqa pastkash odamlarni umuman yaqinlashtirmaslik kerak. Men jazo beradigan bo'lsam, birinchi navbatda shu odamga emas, shuni buzgan odamlarga, laganbardorlarga jazo berardim.
Eslatib qo'yamiz, O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Toshkent viloyati hokimi Rustam Xolmatovni ishdan olish paytida aytgan gaplari bu. Mana hozir aloqa tiklandi Toshkent bilan. Komron Aliyev, sizning munosabatingiz mana shunaqa ishga tayinlangan paytda maqtab, ishdan olingan paytda tanqid qilish mexanizmlariga sizning fikringiz?
To'g'ri, oldin qo'yayotgan vaqtda maqtaladi, keyin daddarasi chiqariladi. Qoida shunaqa.
Komron aka, bu yerda bu tizimni kim joriy qilgan deb o'ylaysiz?
Qayerda kim qo'lda amal bo'lsa o'sha qiladi.
Bu Komron Aliyev fikrlari edi Toshkentdan. Mana hozir biz bilan aloqada Toshkentdan mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov. Abdurahmon, sizni fikringiz mana 20 yildan beri kuzatilyapti va aytish mumkin 20 yil bir xulosa chiqarishga, masalan, ilmiy jihatdan ham xulosa chiqarishga bir asos bo'ladi. Hokimlarni tayinlash sistemasi o'zini oqlamayapti, bir mexanizm yo'qmi bularni ravon ishlaydigan va o'sha O'zbekiston prezidenti aytganidek tuppa-tuzuk ish boshlab, keyin o'g'ri qaroqchiga aylanib ketmasligi uchun nima qilish kerak, nimalar bo'lmadi? Abdurahmon Tashanov, sizdan eshitsak.
Abdulla aka, bu juda ham keng va bir necha marta o'sha tadqiqot o'tkazishga, bir necha marta turkum eshitirishlar qilishga arziydigan bir mavzu. Mana hozir men o'sha eshitirish boshlanishida bitta viloyatni ko'z oldimga keltirdimda, o'sha bitta viloyatda haligi sodir bo'ladigan hokimlar almashinuvini, o'ziga xos estafetani bir mundoq tahlil qilib chiqdim. Mana keling, o'sha prezident Islom Karimov tug'ilgan Samarqand viloyatidan boshlaylik, chunki o'sha 99-2000 yillarda o'sha hokimlarni badnom qilib olish, hokimlarni eng og'ayingarchilik, hozir o'sha nutqda yangrab o'tgani kabi laganbardorlikda ayblab, oshna og'ayingarchilik, urug'chilikda ayblab olingan tendensiya bu o'sha nimadan boshlangan, ya'ni Samarqand viloyatidan boshlangan. O'sha paytda o'sha adliya vaziri darajasidagi odam Alisher Mardiyev o'sha viloyatga hokim qilib tayinlangandan keyin bu yerda shunaqangi navbatdan tashqari sessiya bo'lgan edi. O'sha paytda esimda bor, men mahalliy gazetalardan birida ishlab yurardim. o'sha sessiya oldidan va sessiya keyin sessiyadan keyin o'sha Mardiyevni o'sha qattiq tanqid qilishga, uni hatto shaxsiyatiga tegib badnom qilishga, boshqa qilishga, har xil karikaturalar berishga o'sha paytda tepadan ko'rsatma bo'lgan. Ya'ni Alshin Mardiyev bu 2000-yillar. Undan keyin bu viloyatga mana Po'lat Abdurahmonov, Po'lat Majidovich degan odam bo'ldi. Men yaqinda eshitdim, bu odam mana 12 yilga qamalib ketibdi. Mana O'ktam Barnoyev degan odam bo'ldi. Undan keyin u odam ham javobgarlikka tortildi. Mana Azamxon Bahromov degan odam o'sha prezident tomonidan maqtab qo'yildi va mafiyaga aloqadorlikda ayblanib, O'zbekiston Respublikasining Oliy sudi tomonidan 15 yilga ozodlikdan mahrum qildi va hozirgi amalda ishlayotgan hokim ham hozir menimcha bu tendensiyadan mustasno emas. Demoqchi bo'lganimki, qanaqadir shunaqa bir jarayonmi, bir to'lqinmi, shunaqangi bir o'ziga xos nima boshlandi, ya'ni har bir sessiyadan keyin odamlarda bir qanaqadir umid paydo bo'ladi. Mana prezident oshkora tanqid qildi, hech kim mana hamma haybarakatlarchilik qilib, hamma qanaqadir kamchiliklarni gapirmay kelyapti, prezident o'zi ochib tashladi, ana endi zo'r bo'ladi degan odamlarda baribir o'ziga xos bir umid paydo bo'ladi. Mana men bu misolni masalan aytaylik, o'sha Surxondaryo viloyati misolida ham keltirishim mumkin. Masalan, Hakimjon Berdiyev degan odam o'sha mustaqillik dastlabki yillarida viloyat hokim qilib tayinlangandi. U o'sha badnom qilib bir ishdan olingandan keyin Jo'ra Noraliyev, undan keyin Toshmirzo O'roqov degan odam nima qilindi, hokim qilindi. U bilan taqdiri hammasini taqdiri umumiy. Masalan, kecha mana Ozodlikda saytida ko'rdim, Andijon viloyatining hokimlari ham xuddi shunaqa bo'lgan. O'sha Qobiljon akadan boshlab to o'sha Andijon voqealari tufayli 7 yilga qamalib ketgan o'sha Saidulla Begaliyevgacha. Demak, siz aytganingiz to'g'ri, O'zbekistonda qanaqadir hokimlik institutsiyasi o'zini oqlayaptimi, oqlamayaptimi, buni hali bir eshitish davomida ko'ramiz va men keyinchalik buni huquqiy tashkiliy asoslariga, umuman hokimlik siyosatiga keyingi o'rinlarda to'xtalib o'tmoqchiman.
Rahmat. Abdurahmon, qo'shimcha qilib, mana Xorazm viloyatida mana Markiz Jumaniyozov tanqid qilinib, ishdan olib tashlandi. O'sha paytda endi har holda qishloq xo'jaligi vaziri qilib yuborilgan bo'lsa ham, undan keyingi vazir hokimlarni ham taqdiri shunaqa bo'ldi. Hatto men bilaman, o'sha Iskandar Yusupov hokimlikdan olingan paytda aytishdiki, mana Xiva xonini paytida faloncha xonmon bo'lgan ekan, nimaga hozir shuncha xonmon yo'q degan gapgacha borildi. Vaholanki hozir Xorazmdagi hammaning uyida xonmon bor, ya'ni Xiva xonini paytida faqat jamoatchilik xonmonlari bo'lgan bo'lsa, tutruqsiz ayblar ham bo'ladi ba'zan. Endi Abdusamir Rahmonov biz bilan aloqada, Rossiyadan o'sha mamlakatni jamoat boshqaruvi bo'yicha mutaxassis, tahlilchi. Abdusami, sizni fikrlaringiz, ya'ni hokimlikni o'sha Karimov taqdim qilgan tizimi 20 yildan beri O'zbekistondagi joriy tizimi o'zini oqlamayapti, bu borada sizning bir fikrlaringiz bormi, Abdusami Rahmonov?
Shu hokimlarni korrupsiya bilan shug'ullanmasligini asosiy bir omil sifatida men shu siyosiy mexanizmlarni joriy etilishini taklif qilgan bo'lardim. Albatta, bu 20 yildan beri gapirilib kelayotgan narsa. Bu viloyat hokimlarini xalq tomonidan saylanishi va saylovlarda mabodo o'zi layoqatsiz bo'lib chiqsa, xalq tomonidan olib tashlanishi, ya'ni qaytib saylanmasligi mexanizmini taklif qilganmiz. Oldin ham 94 yillarda Yoshlar kanalida chiqib gapirganman bu sohada. Lekin narsaga e'tibor berilmadida qanaqadir bir gibrid mahalla sistemasi fuqarolarni o'z-o'zini boshqarish sistemasi deb berilyapti. Hech bir ta'sir ko'rsatish mumkin emas deb o'ylayman. Mana shu hokimlarni korrupsion sistemaga, boshqasiga, agar mabodo har xil darajadagi viloyat, rayon, tuman hokim saylash imkoniyati bo'lganda, ular mana shu javobgarlikni his qilib, yaxshi faoliyat ko'rsatsalar, yana qayta saylanishlarini his qilib, albatta yaxshi harakat qilgan bo'lardilar deb o'ylayman. Mana shu narsa tarixiy bir demokratik islohotlar natijasi bo'lib, yaxshi ijobiy natijalar olib keladi shubhasiz. Buni taklifi ancha yillardan beri aytib kelinyapti.
Demak, Abdusami Rahmonov hokimlar tayinlanishi emas, balki saylanishi kerak degan fikrni ilgari surdi. Bizni arxivimizda Karimovni hokimlarni ishdan olish, hokimlarni ishga qo'yish mexanizmi borasidagi fikrlari bor. Hatto Islom Karimov faxrlanib gapiradiki, men o'ylab topgan tizim bu deb. Mana shuni eshitib ko'rib, yana muhokamani davom ettirsak, Abdusami Rahmonov, keyin sizdan yana eshitamiz.
По закону, который в свое время я был инициатором, если тот или иной хаким на месте плохо выполняет или игнорирует законодательство, та или иная фракция в составе Кенгаша имеет право написать обращение в адрес президента, что вот такой ваш хаким, избранный нами и назначенный вами, значит, не соответствует своей должности. следует следующая операция. Я обязан приехать в эту область, назначить комиссию для того, чтобы проверить, насколько это обосновано. И после того, как вся эта проверка закончится, я обязан поставить на голосование, опять же, там же, в Кенгаш, будет это завтра работать или нет, это уже, как говорят, одно из самых демократических способов решения этой задачи. Ни в одной стране постсоветского пространства такого порядка нету.
Bu O'zbekiston prezidenti Islom Karimovni hokimlik instituti haqidagi mulohazalariga faxrlanib gapiryapti. Bu o'sha sobiq Sovet respublikalari ichida eng yaxshi tizim degan ma'noda. Lekin mana hokimlarni qo'yar ekan, albatta hokimlarni qo'yishga O'zbekiston prezidenti xalq deputatlari kengashiga tavsiya qiladi. Keyin xalq deputatlari kengashi mana eshitganimizdek o'sha tavsiyani ma'qullab ovoz beradi. Bu yerda o'sha saylov elementlari ham bor. Shu ma'noda hokimlarni yomonligi, ularni poraxo'r bo'lib ketgani, xalqni ezgani borasidagi mas'uliyat kimni yelkasida turadi? Abdusamad, sizga beryapman boyagi bu savolni. Kim javobgarlik tashiydi bu borada?
Mas'uliyat hammada bo'ladi, ham hokimda, ham mana shu xalq deputatlari kengashida, ham prezidentda ham bo'ladi. Lekin bu yerda hozir men oldindan bu odamni qanaqaligini bilmasdim degan gap aytilishi mumkin. Shuning uchun mexanizmlar yaratilishi kerak albatta. Saylov mexanizmlari o'z-o'zini boshqarish, fuqarolarni o'z-o'zini boshqarishni haqiqiy bir usuli bu albatta saylanishi bularni. Saylanishi va xalqqa javobgar bo'lishi. Bo'shatilishi kerak agar o'zini faoliyatini hokimligini qilolmasa, albatta bo'shatiladi, ya'ni qaytib saylanmaydi. Javobgarlik albatta shaxsni o'zida birinchi o'rinda, lekin mexanizm bo'lmagandan keyin bu narsani yanada shu o'zi hokimlarni korrupsiyasida aydilab jarayonni o'z joyida hech bir harakatsiz qoldirish mumkin deb o'ylayman.
Endi mana Abdusamid, asosiy aybdor kim deb o'ylaysiz?
Albatta endi bunday deyish qiyin bo'ladi, chunki oldindan kimdan kimligini bilib bo'lmaydi. Albatta mas'uliyat hammada bo'ladi. Lekin buni mexanizm yaratilmasa yana o'sha gap bo'ladi. Masalan, so'z erkinligi bo'lmasa muammolarni yoritish imkoniyati yo'q, tashabbusga o'rin yo'q, rivojlanishga o'rin yo'q. Xuddi shunday saylovlar bo'lmasa, mansabdorlar o'z o'rniga yo'q bo'ladi, hech kimdan qo'rqmaydi, korrupsiya rivojlanadi. Bu oddiy narsa. Shu narsalar qonunda, konstitutsiyada belgilab qo'yilmasa, javobgarlik xalq oldida, saylov oldida va jamoatchilik fikriga o'rtaga tashlanishining imkoniyati bo'lmasa, yana o'sha gaplar, o'sha sovet sistemasi, ma'muriy buyruqbozlik sistemasi bo'laveradi.
Abdusamad Rahmonovning fikrlari edi, eslab qo'yamiz. Abdusamad Rahmonov hozir Rossiyada, u kishi mana shu jamoat boshqaruvi, davlat boshqaruvi bo'yicha tadqiqotlar olib bormoqda, tahlilchi. Endi yana bir tahlilchi Kamoliddin Rabbim hozir biz bilan aloqada. Kamoliddin, mana bu Abdusamidning gaplarida qanaqadir bir aniq javob bo'lmadi-da, hammamiz aybdor deyapti. To'g'ri, retorik bilan hammamiz aybdormiz, lekin o'sha Karimov aybdormi bu yerda yoki xalq deputatlari kengashini o'sha hokimga ovoz bergan deputatlarimi? Kimning zimmasida turadi bu holatda?
Bilasizmi, bu savolga javob berish uchun 90-yillarning birinchi yarmiga e'tibor qaratish kerak. Demak, Karim, mana hozir ba'zilar aytayotgandek, O'zbekistonda mexanizm yo'q degan fikr bo'lyapti. Mexanizm bor. Bu mexanizmning nomini administrativ vertikal deyishimiz mumkin. Chunki hokimlik bu o'sha davlat tizimi vertikalining davomi hisoblanadi va bu yerda bir qancha ziddiyatlar bor. Mana Karimovning intervyusidagi ma'no shundan iboratki, viloyat xalq deputatlar kengashi viloyat hokimini ustidan tanqid qilib prezidentga shikoyat yo'llaydigan bo'lsa, u ko'rib chiqiladi albatta degan bir fikrni aytyapti. Lekin bu yerda huquqiy ziddiyat bor. Mana har bitta viloyatda O'zbekistonda, demak, 14 ta respublika subyekti bor. 12 ta viloyat, Qoraqalpog'iston va Toshkent. Har bitta viloyatda xalq deputatlar kengashi bor va deputatlarning soni viloyat darajasida 60 ta, tuman va shahar xalq deputatlar kengashi deputatlarining soni 30 ta. Endi prezident tomonidan tayinlanadigan viloyat hokimi bo'lsin, rayon hokimi bo'lsin, o'sha xalq tomonidan saylanadigan vakillik organining raisi hisoblanadi. Ya'ni Samarqand viloyati xalq deputatlar kengashining raisi prezident tomonidan saylangan hokim. Bu qonunchilik bilan shunday o'rnatilgan. Endi faraz qiling, 60 ta deputatga prezident tomonidan saylangan viloyat hokimi raislik qilyapti. U yerda o'sha viloyat hokimi ustidan tanqid qilishni va prezidentga shikoyat yo'llashni o'zi mumkin emas, chunki uni fraksiya qilish kerak, deputatlar jamoasi qilish kerak. Uning yig'ilishini va uni ishini boshqaradigan shaxs bu viloyat hokimi. Ya'ni viloyat hokimi o'zini sizdan tanqid qilishga imkoniyat beradimi degan savol paydo bo'lyapti. Ya'ni bu Karimov tomonidan maqtanib aytilgan bir mexanizmni bir absurd yoki ziddiyat ekanligi. Bu birinchisi. Ikkinchisi, Karimovning shaxsiyatiga e'tibor berish kerak. Chunki O'zbekistonda shakllangan siyosiy tizimning yakka yagona va asosiy arxitektori bu Karimovning o'zi. Lekin bu yerda ba'zi bir xavotirlar ham bor. Mana yuqorida aytib o'tildiki, viloyat hokimlari saylanish kerak degan. Lekin esingizda bo'lsa, birinchi Toshkent shahar hokimi Fozilbekov xalq tomonidan saylangan edi va viloyat hokimlarini ham saylash to'g'risida fikrlar bor edi. Lekin ba'zi bir voqealardan keyin bu siyosiy tajriba mutlaq yo'qotildi. Mutlaq yo'qotildi va bugungi kunda O'zbekiston siyosiy elitasida viloyat hokimlarini saylash kerak degan fikr unchalik bir mashhur jozibador fikr emas. Men taklif qilgan bo'lardimki, viloyat hokimlari prezident tomonidan saylansin, lekin unga protivovis sifatida, ya'ni hokimni nazorat qilish va hokimiyat siyosatini bir koordinatsiya qilish uchun viloyat xalq deputatlar kengashlarini rivojlantirish kerak, ularning vakolatini kuchaytirish kerak. Lekin O'zbekistonda 250 taga yaqin tuman bo'lsa, demak mana shu tumanlarni, ya'ni rayonlar hokimlarini saylash mexanizmini joriy qilish kerak. Ularni viloyat rayon hokimlarini imkon qadar viloyat hokimi nazoratidan chiqarish kerak va saylovlarga siyosiy emas, ijtimoiy iqtisodiy tus berish kerak. Demak, mana Karimov, endi Karimovning dunyoqarashiga to'g'ri to'xtaydigan bo'lsak, Karimov institutlarga ishonmaydi. Karimovda sovetcha, ya'ni madaniyat, siyosiy madaniyat shakllangan. U aynan mexanik boshqarishni, ya'ni telefon orqali bitta bir gap aytib boshqarishni ma'qul ko'radi. Saylovlar institutiga yoki boshqa bir demokratik institutlarga, jamiyatning o'zini o'zi nazorat qilish institutlariga, qadriyatlarga Karimov ishonmaydi, chunki unda bunday tajriba va tafakkur mavjud emas.
Kamolda mana sizning ruxsatingiz bilan, qurultoy ishtirokchilarining ruxsati bilan mana Karimovni, O'zbekiston prezidenti Karimovni o'sha sobiq Toshkent viloyati hokimini ayblarini sanagan ovozi bor bizda. Va bir qaraganda to'g'ri gaplarday tuyuladi-da, eshitib ko'rsak shuni.
Qo'l ostiga yuqoridan qarash, mensimaslik, qo'pol munosabatda bo'lishi o'ziga ma'qul topdi. Ko'p misollarni aytalik, olib kelish mumkin, lekin shu yerda o'tirganlar o'zlari aytishi mumkin. Lekin men o'ylaymanki, buni maydalab o'tirish ham hojati yo'q, nima deganda, hammasi sizlar uchun ayon. Kim ko'proq buni biladi? Xalq hamma narsani biladi. Kimnidir aytalik, hammani oldida majlisda beobro' qilish, kuchini ishlatish, kimnidir borib yangi yo'lda aytalik qamab qo'yish bir kechasiga. Bu qaysi qonunda yozilgan? Qayerda bu eshitish mumkin? Nimani o'ylagan bu odam? Kimnidir vositachi qilib qo'ygan bu janob. Aylanib yurish va vositachi vazifasini bajarish. Kim bilan qanday aloqalar bog'lash, kimnidir aytalik qurug'ini olish va hokazo. Men o'ylaymanki, shu yerda o'tirgan ko'pni ko'rgan odamlar shuni yaxshi biladi. Xom xayol bilan yurish, bu ochilmaydi deb shu fikrda yurish, men o'ylayman, bu kaltabinlik. Ming afsuski, vazifaga o'tirgan, mansabda o'tirgan odamlarni musodagan nima deb mendan so'rasa, agar buni aytardim, nafs balosi.
O'zbekiston prezidentini Toshkent viloyati hokimini almashtirish paytidagi ma'ruzasi edi. Abdurahmat Tashanov, siz bilan suhbatimizni davom ettirsak, mana oldingi suhbatlarimizda siz aytdingizki, hokimlik bir jarima maydonidagi bir nimaga o'xshab qoldi, tavqilaratga deganday. Shu ma'noda fikringizni davom ettirsangiz, nima uchun tavqilarat bo'lishi mumkinki, agar rostdan ham odamlarni kaltaklagan bo'lsa, rostdan ham odamlarni beobro' qilgan bo'lsa, rostdan ham xususiy qamoqxona qilib fermerlarni qamab qo'ygan bo'lsa, ya'ni nima uchun shu jarima maydoni degan so'zni tushuntirib berasiz menga, Abdurahmon aka?
Abdulla aka, keling, o'sha gapimizni bir maqol naqlga o'xshagan bir haligi bir gaplarni davom ettiraylik. Zulm zulmni tug'diradi deydi. Mana masalan, O'zbekiston Respublikasi bosh vaziri, ya'ni hukumat boshlig'i tomonidan respublika bo'ylab o'sha o'tkaziladigan selektor majlislaridan gapni boshlaylik. O'sha selektor majlislari onangdan boshlanadi va onangdan tugaydi. va albatta birinchi bo'g'ini o'sha bosh vazir, uni o'rinbosarlari, davlat maslahatchilari o'sha nimada selektor majlislarda qatnashadigan bo'lsa, demak fatvo odamlarni so'kish, odamlarga o'shanaqangi bir munosabatda bo'lish, hozir prezident Karimov aytayotgani kabi odamlarga bir zo'ravonlik usullari, demak eng yuqoridan boshlanadi. Eng yuqoridan boshlanadi va bu haqda to'g'ridan-to'g'ri ko'rsatmalar beriladi. Mana eslaylik, 2011-yil dekabr oyida prezident Islom Karimov Qashqadaryo viloyat hokimi Nuriddin Zayniyevni o'sha aynan ishlarni bo'shashtirib yuborganlik, qattiq qo'l bo'lmaganlik shularda aybladi. Ya'ni to'g'ridan to'g'ri undan keyingi kelgan hokim, ya'ni o'sha Turobjon Jo'rayev endi hali prezident aytgan hamma nimalardan nima deydi, eng zo'ravonlikdan ham zo'ravonlikdan chiqib ketdi. Bir necha odamlarni urdi, hatto o'ziga nisbatan haligi pakshinalar bo'lgan haqida bir ozodlik xabarlar berdi. Demak Rustam Xolmatov masalan qattiq qo'lligi, Rustam Xolmatov nimalari bu tepadan kelgan va O'zbekistonda hozir amalda joriy bo'lgan nimalardan bittasi. Mana masalan bunaqangi nimalarni ko'plab keltirishingiz mumkin. Men demoqchi bo'lganim, buni asl sabablardan bittasi, hokimlikda asl sabablardan bittasi o'sha qonuniy ishlash, qonuniy faoliyat yuritish mexanizmlari yo'q. Chunki hokim o'sha qanaqadir kimnidir olib borib zo'ravonlik qilib ishlatmasa, uni boshqa yo'li yo'q. Masalan o'sha yangi yo'lga olib borib qamamasa, odamlarga davlat pul bermayapti, shuning uchun ishlamaydi odamlar. Tepadan bo'lsa, Xolmatovdan o'sha hisobotlarni talab qilishadi. Paxtani ek deydi, nima uchun deydi?
Fermerni qamab qo'ygan ekan, biz aniqladik, fermerni qamab qo'ygan ekan, o'sha paxtani bajarmading deb.
Misol uchun aytaman-da, misol uchun masalan, o'sha fermer bo'ladimi yoki bo'lmasa o'sha sektorni biron boshqa bir a'zosi bo'ladimi yoki biron rahbar bo'ladimi? Xuddi shunaqa. Mana
masalan, inqiroz bo'ladi, Abdurahmon mana inqiroz ekan, mana shu hokimlik sistemasi inqiroz ekan, buni bilvosita Karimovni o'zi ham tan olayapti, aytayaptiki, biz o'zimiz zarar ko'ryapmiz bundan deb o'ziga o'zi savol beryapti. Mana eshitib ko'raylik o'sha ovozni.
Noto'g'ri qadam qo'ydikmi? O'zimizga ziyon yetkazdik. Yaxshi ishlarni qildikmi? Fidoilik ko'rsatdikmi? Kimga yaxshilik qildik? Balkim bugun hosilini bermasa, ertaga bolalarimiz ko'radi shuni. Nevaralarimiz ko'radi. Shu nuqtai nazardan qaraganda bugungi kamchiliklar haqida gapirganda bizlar shunday qabul qilishimiz kerakki, kimnidir javobgarlikka tortish emas, baraka topgan. Kimnidir qo'lidan kelmagan bu. Hamma ham peshonasida yozilgani yo'q rahbar bo'lish.
Mana savolni endi kattasini Karimov o'zi beryapti. Abdurahmon, davom ettiravering endi fikringizni. Savolni sizga Karimov beryaptiki, ziddiyatli bir gapni aytayapti. Hammani qo'lidan kelmaydi rahbarlik deydi va javobgarlikka tortish oson emas edi. Bu yerda o'sha mexanizm sistemaga ehtiyoj talab paydo bo'layotganini rahbarni o'zi tan olayapti. Abdurahmon.
Endi birinchidan o'sha avtoritar boshqaruv bo'lgan mamlakatlarda ayniqsa mana hozir Kamol aka aytib o'tdi, o'sha vertikal xarakterga ega bo'lgan boshqaruv uslubida demokratik boshqaruvga erishish juda qiyin. Mana masalan, Tembolik masalan, o'sha prezidentni o'zini faoliyati bir avtoritarizmga asoslangan, uni bir haligi buyrug'i, vakolatlari nimalari cheksiz boshqa bu bir birinchi masala. Ikkinchi masala o'sha bu yerda o'sha prezidentni tafakkurida ham juda jiddiy nimalar bor. Ya'ni o'sha eski sovetcha ma'muriy buyruqbozlik tizimiga asoslangan bir haligi boshqaruv nimalari bor. Endi men buni bir ilmiy tomondan aniq qilib bera olmayman, faqat o'sha meni o'zimni tasavvurim bo'yicha prezidentni hokim bo'yicha qarashlari noto'g'ri. Hokimlik bo'yicha qarashlari menimcha noto'g'ri, chunki biz bir necha marta mana shu masalani ko'rdik. Ya'ni prezident bitta sessiyada aytdi o'zlari, men dedi hokim qilib tayinlamayman. Toki o'sha hokimga munosibligini ko'rmagunimcha men uni hokim vazifasini bajarib chiqib qo'yaman dedi. Biz bir necha marta maqolalarimizda yozdik, viloyat hokimlarini vazifasini bajarib kelayotgan odamlar 2 yillab, 3 yillab o'tiribdi. U o'zi hokim deb hisoblanmaydi, hokimni vazifasini bajaruvchi bo'lib o'tiribdi. Endi masalan oddiy odamlar, oddiy sodda bir tushunmovchilik odamlar Karimovni masalan aytayotgan gapini samimiy qabul qilishi mumkin. Haqiqatan Karimov o'zi masalan haqiqatda shunga ishonishi mumkin, lekin amalda hamma narsa o'sha qonuniy bo'lish kerak va qonuniy mexanizmlar bo'lish kerak. Va bu mexanizmlar hammasi o'sha qonunchilik palatasi davlatchilikda tashkil qiladigan institutlar tomonidan tashkil qilinishi kerak. Afsuski shunaqangi narsa yo'q, faqat o'sha bizda hokimlik sistemasi bo'ladimi, o'sha boshqaruv sistemasi bo'ladimi, bu o'sha avtoritarizm va bir kishini nimalarga qaratilgan, xohish irodasiga qaratilgan, bir kishini o'sha istaklari, bir kishini tafakkuriga qaratilgan o'sha boshqaruv tizimi deb o'ylayman.
Bugungi qurultoy eshitirishimiz ham nihoyasiga yetdi. Hokimlik lavozimi jarima maydonimi degan savolni muhokama qilish barobarida butun hokimlik instituti hokim prezident munosabatlarini tahlil qilishga urindi.
Aziz tinglovchi, siz qurultoyda ko'tarilgan ushbu mavzu borasida o'z fikr mulohazalaringizni saytimizga qo'yilgan maqolaga sharh sifatida qoldirish imkoniga egasiz. Shuningdek, erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilib ham o'z fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Eslatib o'taman, dastur davomidagi barcha lavhalarning to'liq matnini Ozodlikning internet sayti orqali topa olasiz. Saytimizga O'zbekiston shkarsidan Sayfon va Ozodlik mobil yordamida yo'l topa olasiz. Saytimizga kiring, efirlarimizni tinglashda davom eting. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz.